Kini ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nanjye Parfait Ntambutsa. Ushize twaganire kwitandukaniro riri hagati y'abakiranutsi n'abanyabyaha, nuko abakiranutsi bazagubwa neza n'abanyabyaha bagacirwaho iteka. Tuganira n'iby'inzira mbi Abisirayeli bagenderagamo. Tukaba twarabisomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 57 guhera ku murongo wa 6 tugera mu gice cya 58 ku murongo wa 3. Uyu munsi turasoma mu gitabo cya Yesaya ibice 58 duhere ku murongo wa 4 tugere ku murongo wa 59. Turebere hamwe impamvu Imana yanga imihango y'idini nuko Imana yita cyane ku mibereho yabo. Turebe nuko Abisirayeli bazakirwaho iteka, nuko Abisirayeli batura ibyaha byabo n'umucunguzi uzaza muri Isirayeli. Reka rero mbanze mire ku mazi gatoya, ubundi garuke mu kanya twinjire neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana ikomeze kugirire neza nshuti yanjye. Muri iki gika gikurikira Imana isobanura impamvu yanga imihango y'idini. Turasoma muri Yesaya ibice 58 ku murongo wa 4 haravuga ngo dore icyo mwiriza ubusa no gutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Imana isobanura impamvu idashobora kwemera no kwakira kwiriza ubusa kwabo. Bibwiraga yuko bibahesha kwemerwa n'Imana mu buryo budasanzwe. Muri Yesaya ibice 58 ku murongo wa 5 aravuga ngo ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo, mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya akisasira ibigunira akaryama mu ivu? Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa? Ni umunsi Uwiteka yishimira? Imana ntabwo yigeze ibategeka kwiyiriza ubusa, ndetse n'imihango bakoraga ndavuga Abisirayeli basenga yabaga igaragaza iby'inyuma gusa, ariko ntiyishure uko mu mutima wabo hameze. Kwe ni nako itorero ryo muri iki gihe rimeze. Simvuze yuko itorero ryawe ariko rimeze, hari amatorero menshi atangaje, ariko mu buryo bwagutse uko itorero ryubatse bigaragaza uko imirimo y'inyuma yerekanirwaho kubaha Imana. Muri Yesaya ibice 58 ku murongo wa 6 aravuga ngo ahubwo kwiyiriza ubusa shima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Ibi biratangaje, birahita bitujyana ku muzi shingiro w'ikibazo mu ntego nziza tudaciye ku ruhande. Ubundi dore icyo gukora Imana ibabwira. Niba koko mushaka kwiyiriza ubusa, mureke mbabwire icyo mugomba gukora. Aho kwiyiriza ubusa ubundi mukikoza hirya no hino muhonze mu maso, nimusigeho mureke gukora ibyaha, muve mu mazimwe, muve mu bintu bihishura ibyaha n'ububi byo mu mitima yanyu. Mwerekanishe kwizera kwanyu muri jye imyitwarire myiza, mube abanyakuri mu mirimo yanyu, mugire ukuri mu byo muvuga. Aho kubabona mwambaye ibigunira mwiteye ivu, nifuzaga kubabona mukeye mweje mu mitima. Uko ni ku Uwiteka abwira ubwoko bwe. Njye numvaga ahubwo Imana yaza muri iki gihe igahagarika imirimo n'amateraniro bibera mu matorero ikavuga iti nimwumve, ibi nimubihagarike. Niki kibatera gukomeza muri ubu buryo? Ibi ntibahesha kwigira hafi yanjye, ntabwo munezeza. Iyo mumaze gutandukana muvuye mu materaniro mutangira gusebanya no kuzimura, mufite imitima isharira, ntimwirinda mu myitwarire yanyu, kandi muriho mu buzima bwazimiye. Mwibwira yuko muri kunezeza kubera imirimo y'idini. Ndashaka kumenya yuko mutaba munezeza na gato, niyo mpamvu nanjye mbanze. Muri Yesaya ibice 58 ku murongo wa 4 baravuga ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Bateraga umugongo abakene n'abandi bakeneye gufashwa, ndetse bangaga kugaragariza ineza n'urukundo aho miryango yabo. Idini yabo yari ikonje nk'ibuye ryo kumva mu ruhande rwa ruguru. Nta mutima wo gukunda Imana bari bafite. Iyo ufite umutima ukunda Imana, ubwo ufite umutima wo gukunda n'abandi bantu, uzifuza guhora ushaka kubafasha no kubabera umugisha. Ntushobora kugira urwango mu mutima ngo hanyuma wubakire ku muzi wibikwiriye mu buzima bwacu bwo kubana n'Imana icyarimwe. Ibivugwa n'ibyandikwa byose bisebanya byerekana urukundo ruke muri iyi minsi bikomeje kuba inkomyi y'indangagaciro za Gikristo. Yesaya dufitiye ubutumwa butangaje. Imana yabwiye ubwoko bwayo ko idashaka izo ngirwa amasengesho babaga bagendera mu mihango gusa bitabarimo. Abisirayeli babaga bameze nk'abari kwikinira. Uwiteka yababwiye yuko bagombye gutekereza yuko baruhira ubusa, kandi ko bigiye kuzabera umutwaro bitewe n'uko batazabura kunanirwa bagerageza gushaka guhangana n'isi. Imana irababwira iti, muze mwezwe, mwerekanishe ukuri mufite mu mibereho yanyu. Noneho rero ngira ngo ubonye impamvu Yesaya atarakunzwe mu bantu. Nta namwe uzasanga muri iki gice cyo muri Bibiliya imyumvire yo kwikira ukizana. Abisirayeli bakundaga guhita bajya mu nyigisho zo ku misozi bagaterura imirongo mike nk'avuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 7. Ibi ni byiza rwose, ariko ikibanze cy'ingenzi kandi cy'umumaro ni ukwaturira Imana ibyaha byawe no kwemera Kristo ubuzima bwe bukakubamo. Muri iki gihe idini risa n'umwenda wo kwifubika ukomeye, ariko se dore ukuntu dukeneye imibanire yacu bwite n'Imana. Muri Yesaya ibice 58 ku murongo wa 8 aravuga ngo, maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Imana ntiyashoboraga kwerekanira imigisha n'icyubahiro byayo ku bantu batakoraga neza imirimo basabwaga n'idini. Iyi ni imwe mu mpamvu muri iki gihe abisi batakemera ko Imana iri mu rusengero rwayo rwera. Abisi bamaze gutambuka itorero bitewe n'iki? Ntabwo bizera ko hari Imana ihari, kandi ndasa n'uwemera ko bashobora kuba bavuga ukuri. Hano Imana iravuga iti, sishobora kwiyerekana bitewe n'ubuzima murimo. Ni bangahe muri mwe bamfungiye inzira? Inkuru ivuga yuko ubwo Alexandre mukuru yari ahindukiye avuye ku rugamba yihutiye gusanga umwigisha we Aristote, umunyabitekerezo ukomeye w'Umugiriki. Igihe Alexandre mukuru yinjiraga, Aristote yari ari kwiyuhagira. Alexandre mukuru amubwira ibigwi, maze aramubwira ati, none se ubu nagufasha iki? Wa musaza Aristote nta matsiko yari afitiye inkuru z'uwo musore wari utangiye kuvumbuka no kogera, maze arakomeza aroga. Alexandre mukuru asubiramo ikibazo ati, none se ubu nagufasha iki? Hanyuma Aristote aza kumusubiza ati, sohoka umvire mu rumuri. Birashoboka ko natwe twaba tubwira Imana tuti, none se ubu nagufasha iki? Ndibwira yuko Imana yadusubiza ngo musohoke mumvire mu rumuri, mureke urumuri rwe rumurikire imitima yacu. Nshuti yanjye, ndagusaba ngo ureke urumuri rw'Imana rumurikire mu mitima yacu. Iki nicyo kintu cy'ingirakamaro dukeneye. Muri Yesaya ibice 58 ku murongo wa 9 aravuga ngo, maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azakumva ati ndi hano, niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi. Imana yifuzaga kumva amasengesho yabo, kandi yifuzaga kubaha umugisha. Yifuzaga gukingura idirishya ry'ijuru maze akabasukaho imigisha, ariko imitima yabo ntiyari ikinguye ngo ibashe kuwakira. Turavuga ngo amasengesho yacu ntabwo yasubijwe. Ni ukubera iki? Byaba se biterwa n'uko Imana idashaka kuyasubiza? Hashwida. Ikibazo ni uko imitima yacu titeguye, ntikinguye ngo ibe yakwakira iyo migisha Imana yifuza kuduha. Imana iravuga iti, nuntakira nanjye nzaba mpari. Venon Magee mu buhamya bwe bugufi agira ati, nkiri umwana muto nigeze kurwara inzoka zimfatira rimwe n'umusonga. Nabaga mu mujyi muto uri mu giturage, noneho ijoro rimwe umuvuzi w'ako gace yibwira yuko naba ngiye gupfa. Yararaga yicaye ku buriri bwanjye ijoro ryose, buri kanya nameraga nk'uwabuze ubwenge. Ariko nibuka ko iyo nasubiraga ibuntu naramuhamagaraga nti mawe, nawe akambwira ati ndi hano mwana wanjye. Nk'umwana muto nahitaga numva nguwe neza. Na n'uyu munsi kumenya ko iyo tugiye imbere y'Imana dusenga ibihari kandi bayiteguye kutugusha neza. Uwiteka aravuga ati ndi hano, ubundi Imana iravuga iti uhereye uwo nonaha biraterwa nawe. Nuza mu izina ry'umwana wanjye usaba icyo ushaka cyose kiri mu bushake bwanjye n'umutima waboneye, ndahera ko nze tubane. Iyo dusenze ntidusubizwe nitwe tuba dufite ikibazo. Muri Yesaya ibice 58 ku murongo wa 10 aravuga ngo, ukihotorera umushonjo gahaza umunyamubabaro umucyo wawe uzahera ko uvire mu mwijima kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka habe amanywa yihangu Imana irabasaba gukora imirimo mu buryo busobanutse neza kugira ngo ibahe umugisha yahisemo ikintu kimwe gusa yashoboraga no guhitamo ibintu byinshi ariko yahisemo ikintu kimwe gusa Imana yabasezeranyije umugisha nibahamye ukuri bakakwerekanira mu idini ryabo muri Yesaya ibice 58 ku murongo wa 11 yaravuga ngo Uwiteka azajya kuyobora azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa azakomeza amagufwa yawe uzamera nk'urutoki rwuhirwa kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama ukuntu kuri Imana yashaka guha Abisirayeli muri Yesaya ibice 58 ku murongo wa 13 haravuga ngo nuhindukira ntukandagira isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera ahubwo ukita isabato umunezero umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha ntubikigenge ntiwishakire ibyo kwinezeza ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe Imana yahaye ishyanga rya Isirayeli umunsi w'isabato Imana iravuga iti ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli aya magambo yasoma mu kuva ibice 31 ku murongo wa 17 icyarushaho kuba cyiza cyane ni uko wasoma inkuru yose irambuye mu gitabo cyo kuva igice cya 31 guhera ku murongo wa 12 kugera ku wa 18 none Imana ishatse kureba ku kintu gisobanutse yategetse ubwoko bwayo Muri iki gice cyacu bisa nkaho bitandukanye gato turabwirwa ngo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atararishyikira aya magambo yanditse mu Waheburayo ibice 4 ku murongo wa 1 ijambo risobanura uburuhukiro ni isabato nitwagombye gusa nkaho tudashyikira kwinjira mu buruhukiro bwayo mu Waheburayo ibice 4 ku murongo wa 10 ravuga ngo kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nkuko Imana yaruhutse yayo none se wamaze kwinjira mu isabato ye aribwo buruhukiro bwo gucungurwa waba warageze aho wiringiye Kristo byimazeyo ntacyo usigaje ukiringira ko yakoze ibintu byose byari bikenewe kugira ngo wakire agakiza ukaraboneye uruhukiro mu mirimo ye yarangije cyangwa se urumva uhatwa kugira icyo ubanza gukora kugira ngo uronke cyangwa se ntutakaze agakiza kawe nshuti muvandimwe Yesu Kristo arifuza yuko tumwiringira byuzuye kwinjira mu buruhukiro bwe ntibisobanura gusa ko dufite umugisha ukomeye ahubwo binadukangurira irembo ry'imirimo icyateye intumwa Pawulo kubaho mu murimo w'ivugabutumwa ryagutse kwari ukugira ngo yinjire neza mu buruhukiro bwo gucungurwa muri Yesaya ibice 58 ku murongo wa 14 aravuga ngo nuko uzishimira Uwiteka nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo akanwa k'Uwiteka niko kabivuze Ibiri hirya kure aho amaso atagera biragutse kandi iyo turi hejuru ahirengeye tugerageza kureba iyo kure ibyo hazaza bashobora gutinza icyubahiro n'ubwiza ariko ntibazashobora kurogoya umugambi w'Imana wo kugaragaza ubwiza bwayo Kwinjiye mu gice cya 59 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Iki gice gikomeza urubanza Imana ifite kuri Isirayeli kandi irusobanura neza. Ibyaha byabo nibyo byabakururiye ubuzima bubi bo babaje barimo. Idini ryahindutse nk'igitwikira ibyaha byabo. Imana yanze kumva bitewe n'ibicumuro byabo. Suko igoranye mu kumva. Abantu benshi bibwira yuko Imana igorana mu kumva. Imana itwumva twese neza cyane. Ikibazo nitwe giherereyeho. Ibyaha byabo ndavuga abisirayeli bivugwa inshuro 32. Amagambo yakoreshejwe agaragaza ibyaha byabo ni ibicumuro, ibyaha yahindanijwe n'amaraso, ibinyoma, ubugoryi, ibitagira umumaro, igomwa, amagimpiri, urutagangurwa, incira, imirimo, urugomo, ikibi, gusenya, kurimbura, inzira zigoramye, umwijima, guteshuka, agahato, ubugome, kwibwira ibinyoma no kubivuga bivuye ku mutima. Hari ibirego 23 bitandukanye baregwa. Mbega ukuntu byari bikabije. Hazabaho igihe cyo kugira ngo Abisirayeli mu gihugu cyose batura ibyaha byabo. Kuri uwo munsi hazabaho umuhoro ukomeye muri Yerusalemu. Tubibwirwaho mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, bice 12 kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 14. Haravuga ngo uwo munsi Yerusalemu bazaboroga cyane nk'uko baborogeye i Hadadirimoni mu kibaya cy'Imegido, kandi igihugu kizaborogwa umuryango wose ukwawo, umuryango w'inzu ya Dawidi ukwawo n'abagore babo ukwawo, n'umuryango w'inzu ya Lewi ukwawo n'abagore babo ukwawo, n'umuryango w'Abashimeyi ukwawo n'abagore babo ukwawo, n'imiryango isigaye yose, umuryango wose ukwawo n'abagore babo ukwabo. Muri Yesaya ibice 59 ku murongo wa mbere aravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Impamvu Abisirayeli batakijijwe mu gihe cya Yesaya ntabwo yatewe n'intege nke zo mu kuboko k'Uwiteka twabonye muri Yesaya ibice 53. Ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze, nta n'ubwo byari byaratewe n'uko uburyo bw'itumanaho igirana n'umuntu bwaba butari buriho bukora neza. Ni nko muri iyi minsi turimo, ntabwo ari ibibazo bisaba ubwenge bwinshi no gutekereza umuntu agomba kubanza guhangana nabyo cyangwa se ibindi bibazo byose ahura nabyo mu buzima, ahubwo icyaha cye nicyo kimutandukanya n'Imana. Muri Yesaya ibice 59 ku murongo wa kabiri aravuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Ndagira ngo unyemere nsubire ku gitekerezo cya Alexandre McLaren yatangiye mu gitabo cye yise ibitabo bya Yesaya na Yeremiya, abivuze muri aya magambo agira ati: impamvu intandukanya n'Imana suko Imana ari nkuru, nge nkaba ndi muto. Suko ihoraho iteka ryose, ubuzima bwanjye bukaba ari ubw'igihe gito. Ntibiterwa n'itandukaniro rinini cyane riri hagati ya kamere yayo yo kumenya byose, nge nkaba nta n'igifatika nari namenye, ndetse n'imbaraga zayo zikaba zitaruye kure intege nke zanjye. Ibyaha byanyu nibyo byabatandukanyije n'Imana yanyu, kandi nta muntu n'umwe nubwo yakubaka iminara itabarika ya Babeli akayizamura kugera kuri hashoboka washobora kugera ku Uwiteka. Ari uburyo bwatuma itandukanywa rishyirwaho iherezo, ari nabwo buryo butuma ibigoranye bigiye bitandukanye byigirayo ndetse bigakurwaho. Kristo yaje mu isi kandi ijuru ryaciye bugufi rikora ku bantu bo mu isi rinyuze muri we kugira ngo babone umugisha. Ibyo bituma Imana n'umuntu bongera kugendana. Muri iki gika cya mbere Imana irasobanura mu buryo burambuye buri cyaha bakoze. Rwose iyi ni ishusho y'umuntu w'urucantege, niyo shusho yanjye n'iyawe. Ubwo rero Abisirayeli bazatura ibyaha byabo mu gihe kizaza ubwo umucunguzi azabaje Isiyoni. Muri Yesaya ibice 59 ku murongo wa 9 aravuga ngo nicyo gituma imanza zitabera zituba kure no gukiranuka nikutugereho, dutegereza umucyo tukabona umwijima, twiringira itangaza tukagenda mu rwijiji. Aya magambo ahita yumvikanisha ko uvuga atabyerekeza ku bandi, ahubwo abyiyerekezaho we nabo bari kumwe. Uku ni ukwatura kw'Abisirayeli, batura yuko bari mu mwijima, baratura kw'imihango yabo yose y'idini bwari uburyo bwo kwijijisha no kuyobya marari. muri imisi turimo abantu benshi bakwiriye kuyigenza batya. Mu buhamya bwe bugufi Venon Magie agira ati mu bihe byashize najyaga nkunda gukina golf n'umuganga w'amenyo nuvungisha amafaranga hitwa Tulsa muri Oklahoma. Aba bantu bombi baza kumbwira ubuhamya bw'uko bamenye umwami Imana. Bombi bari barabaye abayoboke b'amatorero akize yishyira kizana. Bombi barabakire cyane. Umwe muri bo ambwira yuko umunsi umwe byamujemo yumva arambiwe gukomeza kuba indyarya, asanga Imana ayatura ko yari indyarya, akaba yifuza kumenya ukuri nyako. Yakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwe nk'umukiza we. Bego kuni bibintu bikenewe muri iki gihe ibi byazana ubyutse mu matoro yacu biramutse bibayeho muri Yesaya 59 ku murongo wa 10 aravuga ngo dukabakaba kunzu nk'impumyi n'ukuri turakabakaba nk'abatagira amaso ku manywa y'ihangu dusitara nko mukabwibwi mu wanyambaraga tumeze nk'intumbi. Urabona yuko bari mu mwijima, ndavuga Abisirayeli, uko ni ko umuntu wese utabanye n'Imana mu buryo bwihariye ameze. Ariko ubwo Abisirayeli bazatura kandi ibi bazabikora mu gihe kizaza, ibirego byumvikana bashinjwa bazaboneraho bakure muri bo ibyaha byabo babyange. Shuti muvandimwe, nitwaturira Imana mu buryo bukwiriye kandi busobanutse, hanyuma tuzacukura n'icyaha tubyange burundu. Buri cyaha gikwiriye kwaturwa mu mwiherero n'Imana mu buryo burambuye. Nta mutima numva mfite wo kwinjira mu byaha by'Abisirayeli. Ndacyafite ibibazo bikomeye ntewe n'ibyanjye byaha. Tugarutse ku magambo umuhanuzi yavugaga ayahawe n'Uwiteka muri Yesaya 59 ku murongo wa 20 aravuga ngo nuko umucunguza azazi Siyoni asanga ba Yakobo bahindukira bakareka gucumura niko Uwiteka avuga. Abantu benshi bakunze kubaza ngo ese ishyanga ryose niko rizakizwa? Reka da, ngo kuko abakomotse kuri Isirayeli atari bo Isirayeli bose. Aya magambo yanditse mu Warumbi 9 ku murongo wa 6. Abazakizwa ni abasigaye bazacika ku icumu, kandi bisa nkaho n'ubundi abazasigara bazacika ku icumu wo mu itorero ari bo mu by'ukuri bakijijwe. Ariko umunsi umwe umucunguzi azaza i Siyoni, kandi muri icyo gihe hazaba ukwatura ibyaha gukomeye. Igitabo cy'umuhanuzi Zekariya mu gice 12 ku murongo wa 10 kiratubwira ngo kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi no kwinginga. Bazitegereza jyewe uwo bacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, bazamuririra bashavure nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura ishavu. Muri Yesaya ibice 59 ku murongo wa 21 haravuga ngo, maze aravuga ati, iri ni ryo sezerano sezerana nabo, umwuka wanjye ukuriho n'amagambo yanjye nshyize mu kanwa kawe ntibizatandukana n'akanwa kawe n'akanwa k'urubyaro rwawe, kandi nakubuvivi bwawe uhereye ubu ukageza iteka ryose, ni ku Uwiteka avuga. Imana yasezeranije ko umucunguzi azaza i Siyoni. Ntiyazigera habaho igihe iri sezerano ryibagirana burundu rikarekwa, bitewe n'uko ariyo ntego Imana ifite. Mu gihe gikwiriye iri sezerano rigomba kuzasohora. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana, ndagusaba ngo usange uyu muvandimwe wanteze amatwi kumenya neza ko wasezeranyije kugaruka kwa Kristo ubwo azaza kuganza mu isi. Ibi abimenye ko naho byatinda bigomba gusohora, kandi bimutere gutegura ubuzima bwe bwa nyuma y'urupfu. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nkurarikire kuzaba nanjye ubutaha. Ubwo nzagaruka tuzaganira mu gitabo cya Yesaya bice 60 duhere ku murongo wa mbere tugere mu gice cya 61 ku murongo wa kabiri, turebere hamwe ibijyanye n'abacunguwe n'abanyamahanga bazaza i Yerusalemu, turebe n'ibijyanye n'Abisirayeli uko bazasubira i Yerusalemu, tuganire no ku masezerano y'Imana yose asohora i Yerusalemu no kuza kwa Kristo kwa mbere no kugaruka kwe kwa kabiri. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wa Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe.
Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira ikibaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 0781 2017 1918. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.com. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.tawr.org. Kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.